Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Milorad Milojević i želim vam još jedno ugodno druženje uz nedjeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Novembar, zima je sve bliža, no mi ćemo se potruditi da vam uz naše sadržaje toplije prođu ovi hladni mjeseci. Slušamo i ove nedjelje priče o kulturi, nauci i sportu, ali i druge zanimljive sadržaje koje su nam pripremili naši reporteri iz Bosne i Hercegovine i drugih birova radija Slobodna Evropa. Gost jutrošnjeg intervjua je jedan BH sportista koga je vlada Japana odlikovala ordenom izlazećeg sunca, zlatnih i srebrnih zraka. Pričat ćemo i o tome kako su online platforme spas za filmske festivale, dijaloškim platformama, angažovanju srednjoškolaca u izradi epidemiološke opreme, ali i o tome kako je svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine gojazan. No najprije malo muzike koju za vas ove nedjelje bira naš producent Enes Krničić. So tired of waiting, I want an empty land. I was looking for something to help me understand. Bad luck kept turning my dreams into sand. I didn't want pity, I had my share of friends. I wanted somebody more special than the rest. I was aching inside like I was a fruit in the end. Just about that moment, the timing was so right. You appeared like a vision sent down to my life.
Through my door.
Japana objavilo je listu stranih dobitnika jesenjih carskih odlikovanja za 2020. godinu. Na spisku se nalazi i ime istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog radnika Branislava Crnogorca, koji je odlikovan ordenom izlazećeg sunca, zlatnih i srebrnih zraka. Crnogorac je predsjednik Judo Saveza Bosne i Hercegovine i selektor reprezentacije BiH, te član izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Orden izlazećeg sunca, zlatnih i srebrnih zraka dodjeljuje se profesoru doktoru Crnogorcu za njegov doprinos pri širenju znanja o sportskoj disciplini judo kao jednom obliku tradicionalne japanske kulture ljudima u Bosni i Hercegovini, za njegovo zalaganje pri odgoju i podršci mnogim mladim sportistima i budućim liderima u toj disciplini, te za njegov neumoran rad pri promociji judo sporta u BiH organizovanjem brojnih takmičenja međunarodnog i lokalnog karaktera, od kojih je mnoge sam započeo. Sve navedene aktivnosti imale su i rezultat poboljšanja prijateljskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine kroz sportski duh i prijateljsko nadmetanje, navodi se u saopštenju ambasade Japana. To je bio i sjajan povod da jutros razgovaramo sa Branislavom Crnogorcem. Gospodine Crnogorac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se osjećate s obzirom na ovo veliko priznanje vlade Japana koje ste dobili?
Ja, vidite nešto, to ja doživljavam kao jednu najveću nagradu, kao moje životno djelo. Dakle, baš sam sretan, ushićen i naravno da je ova nagrada i velika obaveza da nastavim raditi i promovirati sport kojim se bavim, a jednako tako i da nastavim na određen način raditi na razumijevanju između dvije države, između Bosne i Hercegovine i Japana.
Kako uopšte komentarišete upravo taj odnos Japana prema sportu, kulturi i tradiciji?
Japanci su na određen način perfekcionisti u svemu. Ono, o tome najbolje govori da je Japan treća ekonomska sila na svijetu, znači Amerika, Kina, Japan, jeli? I oni jako drže do svega, posebno do njihove kulture, a sport kojim se ja bavim, judo, oni smatraju, naravno opravdano smatraju, dijelom njihove kulture. I kroz taj rad na promociji tog sporta, na promociji judo sporta u Bosni i Hercegovini, oni su jednostavno povukli jednu paralelu i oni to smatraju da promovirajući judo, promovirajući njihovu kulturu, ja između ostalog naravno sa mojim saradnicima radio i na ono što se kaže razumijevanju dvije zemlje, odnosno produbljivanju tih prijateljskih odnosa između naše dvije zemlje.
Decenijama ste u sportu, predsjednik ste Judo Saveza Bosne i Hercegovine, selektor naše judo reprezentacije. Šta se dešava sa judom u ovom periodu pandemije koronavirusa?
Kad je judo u pitanju, mi s ponosom uvijek ističemo da je judo sport u Bosni i Hercegovini najtrofejniji olimpijski sport. I to mi uistinu jesmo. I kad govorimo o stanju trofejnosti, naravno mi smo ponosni i tako dalje. Ali kad govorimo o podršci države, državnih institucija prema sportu općenito, pa samim tim i prema judo sportu, naravno da ne možemo biti zadovoljni i da je to, znači, kad su financije u pitanju, da je sport na marginama i da jednostavno mi vapimo da, eto, na određen način postignemo tu političku volju, pa da jednoga dana i naša domovina Bosna i Hercegovina prepozna značaj sporta i da značajnije podržava sport, prije svega financijski.
Koliko je sport zapravo pretrpio u Bosni i Hercegovini? Kako je pandemija uticala i psihički i fizički na sportiste? Vraća li se išta u normalno stanje?
Mi imamo stanovitih problema, evo, ako govorimo o judu, općenito o borilačkim sportovima, jer borilački sportovi spadaju u četvrtu grupu rizika, rizičnih sportova, dakle to su uglavnom kontaktni sportovi i samim tim su oni iznimno rizični i imamo problema sa provođenjem trenažnog procesa, posebno imamo problema sa nastupima. Imali smo evo, u posljednje vrijeme dva nastupa. Jedan nastup je bio na Grand Slamu u Budimpešti, znači govorimo o ovim top sportistima, ne govorimo o rekreativcima. I imali smo problem da je jedna naša članica bila pozitivna, znači ovdje u domovini dva puta negativna i malte ne isti dan stigne u Budimpeštu, tamo je ponovo testiraju, je pozitivna i nije mogla nastupiti, a sad u Poreču na juniorskom prvenstvu Europe zbog jednog našeg reprezentativca koji je bio pozitivan, kompletnoj ekipi je zabranjen nastup i stavljanje su u karantin 10 dana. Dakle, evo, vidite iz ove dva kratka osvrta, vidite koje probleme ima između ostalog i judo sport koje je izazvala ova pandemija.
Da li su nadležne institucije reagovale, odnosno koliko su pomogle ili zaštitile sport u ovom periodu pandemije?
Odnos države prema sportu, mislim, u regionu da je nekako najmanje dostatan, pogotovo nije dostatan onim rezultatima koji prave naši sportisti. Mislim, uvjeti nisu dostatni. Država bi morala imati kvalitetno drugačiji odnos prema sportu. Floskula je, naši sportisti su najbolji ambasadori, a onda država prvo koga zaboravi, evo, u situaciji ove pandemije, zaboravi sport i okrene mu potpuno leđa, iako i u sportu postoje profesionalci i ljudi koji su uposleni, dakle, za te uposlenike u sportu plaćaju se doprinosi i tako dalje i tako dalje. Ovdje kod nas u federaciji je bio jedan COVID zakon koji je na određen način pomagao privredi i privrednim subjektima koji na određen način imaju puno problema vezano za ovu pandemiju i štetu koju je nanijela pandemija, ali naravno u tom COVID zakonu nije bilo mjesta za sport i sportiste i njima naprosto država u ovom trenutku neće izaći u susret da pomogne, da ublaži posljedice ove pandemije i naravno da smo jako razočarani na takav jedan odnos. I dakle, sport se postavlja u istinu ovdje, bar kod nas na ovim prostorima, na margine.
Pa u kakvoj su onda materijalnoj situaciji sportisti? Imate li vi možda kakvih saznanja?
Pa eto, vjerujte mi, ako je u realnom sektoru i u svim tim drugim privrednim granama problem, onda računajte da je u sportu problem na kup. Jednostavno, u sportu postoje ljudi koji su profesionalci. Danas praviti rezultat na međunarodnoj sportskoj sceni, biti medalja evropska, svjetska, to znači morate biti profesionalac i ti profesionalci vrlo često ostaju bez ikakvih primanja, znate. Tim sportistima su leđa kriva koliko ih se tapše kad napravi rezultat, a onda u ovakvim situacijama ih se potpuno zaboravi.
Vi ste član izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Hoće li naši džudisti, ali i drugi sportisti, biti spremni za olimpijske igre u Tokiju iduće godine?
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, on je izjavio 99% da će se održati olimpijske igre. Dakle, to mi našim sportistima prenosimo, da ne budu relaksirani, da ne budu opušteni, nego da se marljivo pripremaju za te olimpijske igre. Znači, ako je jedan čelnik Međunarodnog olimpijskog komiteta to izjavio, ja to apsolutno smatram da će to biti tako i naši sportisti se marljivo pripremaju. A kad je judo u pitanju, u ovom trenutku mi imamo jednu olimpijsku normu, to je Larisa Cerić u kategoriji plus 78 kg. I jednako tako, vjerovatno znate da je Amel Tuka i Pezer, da su oni iz atletike također u olimpijskoj normi. Sad imamo tri olimpijske norme, a naravno imamo jako puno sportista, potencijalnih sportista za olimpijske igre, koji će najvjerojatnije do početka olimpijskih igara ostvariti normu, tako da će broj naših sportista koji će nastupiti na olimpijskim igrama biti tu negdje između 8-10 sportista. I naravno ovom prilikom se zahvaljujem i Olimpijskom komitetu koji u vrijeme ove pandemije se nekako najbolje snalazi i doima se kao svjetlo na kraju tunela kad su vrhunski sportisti u pitanju i Olimpijski komitet podupire prije svega ove sportiste koji imaju olimpijsku normu, a i sve ostale koji kucaju na vrata ljetnih olimpijskih igara.
I evo za kraj volio bih čuti vaše mišljenje koliko se važno baviti sportom u ovim vremenima. Zatvorili smo se u domove, ljudi se slabije kreću zbog opasnosti od zaraze, žale se na višak kilograma. Što biste im vi poručili?
Krizni štabovi, oni su očito zatečeni i očito u početku su zatvorili sve građane starije od 65 i mlađe od 18 godina, a ja sam odmah se stao s njima prepisivati, jer mnoge ljude znam iz tih kriznih štabova, oni koji rukovode kriznim štabovima, pa sam im govorio: dragi moji prijatelji, vi ćete ovim zatvaranjem više ubiti ljudi nego što će ih ubiti COVID-19. I onda sam to elaborirao da jedan dijabetičar na dnevnoj bazi mora da šeta 10 km da bi on na određen način suzbio tu osnovnu bolest. Pa ljudi sa kardiovaskularnim problemima i svi ostali kojima je potrebna štetnja, jer poznato je da kretanje mi jačamo imunitet. E sad zamislite te bolesne ljude, vi zatvorite u nekih, hajde recimo 30-50 kvadrata, pa normalno da će to napraviti neuporedivo veću štetu nego što može napraviti i sama ova pandemija. To je bilo moje mišljenje i ja sam imao potrebu da to njima kažem i ja sam vremena na vrijeme slao određene poruke, slao moje mišljenje i evo u konačnici danas imamo nešto drugačiji odnos prema tome. Ne zatvaramo ljude, ali svjestan sam da svi mi moramo poštovati propise i ono što krizni štabovi zacrtaju.
Gospodine Crnogorac, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
If it takes them so long, so long to say yes, why don't they just say no? To be put to the test, why don't they let us go?
Living for the right to be, living for the right, living for the right to be, living for the right, living for the right to be free. As the world looked on, they raided our senses. There can be no reconcile. Is on
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A u ovo vrijeme već smo navikli da slušamo redovnu rubriku našeg Rinka Golubovića, koji je za vas izdvojio zanimljivosti iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Farmaceutski div AstraZeneca objavio je da bi vakcina protiv koronavirusa mogla da bude spremna za upotrebu u januaru, moguće krajem decembra, a čeka se odobrenje. Regulatori stalno rade s našim podacima. Anglo-švedski proizvođač lijekova u saradnji sa britanskim univerzitetom Oxford razvija vakcinu protiv koronavirusa i upravo se njihov rad svrstava među one koji najviše obećavaju trci za lijekom protiv pandemije COVID-19. Bude li vakcina veoma efikasna, ona će štititi ljude mnogo, međutim, mnogi stručnjaci vjeruju da će biti potrebno ponovno vakcinisanje. Evropska unija, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Japan i Brazil potpisali su prve ugovore sa AstraZenecom za isporuku vakcine ukoliko bude odobrena. Eksperimentalno cjepivo protiv koronavirusa američkog farmakološkog diva Pfizera i njemačke tvrtke BioNTech ima 90% učinkovitost u sprečavanju COVID-19, objavile su dvije kompanije. Radi se o prekretnici u odbrani od pandemije. Do sada nisu pronađeni ozbiljni sigurnosni problemi i očekuje se da će se odobrenje za hitnu upotrebu zatražiti kasnije ovoga mjeseca. Za uspješnu zaštitu stanovništva od COVID-19 možda će biti potrebna 80% procijepljenost. No nivo pogrešnih informacija i nepovjerenje u cjepivo mogli bi ugroziti nastojanja u borbi protiv pandemije, saopštili su britanski naučnici. Izvješće British Academy i Royal Society pokazuje da dijelom zbog brojnih dezinformacija i ponašanja pojedinaca, gotovo 40% ljudi u Britaniji nije sigurno ili je malo vjerovatno da će pristati na cijepljenje protiv COVID-19, a isti slučaj je i u mnogim drugim zemljama. Preporučuje se da među prvima koji će se cijepiti budu zdravstveni radnici i njegovatelji, te druge rizične grupe poput učitelja, vozača autobusa i prodavača, kao i pripadnici ranjivih skupina poput beskućnika i zatvorenika. Južnokorejsko ministarstvo poljoprivrede saopštilo je utorak da je potvrđen visokopatogeni soj H5N8 virusa ptičje gripe u uzorcima divljih ptica na središnjem zapadu zemlje i izdalo upozorenje na ptičju gripu. Pojačane su mjere prevencije i izdato upozorenje zbog visokopatogene ptičje gripe i povećanih rizika od širenja virusa. Nakon odvojene pojave ptičje gripe u Nizozemskoj, nizozemski zdravstveni službenici naredili su uništavanje pilića. Vlasti sjeverno-njemačke pokrajine Schleswig-Holstein istovremeno u utorak su naredile da se sva perad drži u zatvorenom nakon otkrića ptičje gripe na dvijema farmama u regiji. Elon Musk Starlink stiže u Europu u februaru. Konstelacija Starlink satelita se od drugih razlikuje po tome što su njeni sateliti niže, te je potreban i veći broj satelita, pa je kompanija dobila dozvolu za lansiranje čak 42.000 jedinica. Prvobitno govorilo se o 12.000. Korisnici su za sada samo sa područja Sjedinjenih Američkih Država, ali Elon Musk je najavio da Starlink stiže u Europu početkom 2021. Moglo je da se čuje i da su Kanada i Norveška prve zemlje koje će poslije SAD dobiti novi internet, dok bi u Indiju trebao da stigne sredinom 2021. Glečari na planini Kilian u Kini tope se rekordnom brzinom, dok globalno zagrijavanje donosi nepredvidive promjene i povećava izglede za dugoročne nestašice vode, upozoravaju naučnici. Najveći glečar na planinskom lancu dugom 800 km, koji se nalazi na sušnom sjeveroistočnom obodu Tibetanske visoravni, smanjio se za oko 450 metara, a njegova debljina za 13 metara leda. Tibetanska visoravan poznata je i kao treći pol zemlje zbog količine leda koja se nalazi na njoj. Bez izgleda za okončanje globalnog zagrijavanja, eksperti nemaju svijetle prognoze za čak 2690 glečara na planini Kilijan.
You label me a little.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sada idemo do regije Zagreba, odakle nam stiže priča našeg Enisa Zebića o tome kako su filmski festivali i u Hrvatskoj među prvima osjetili posljedice pandemije, ali su se prilagodili i preživjeli zahvaljujući online platformama.
Filmski festivali među prvima su osjetili posljedice pandemije, ali su se prilagodili i preživjeli, rečeno je na online okruglom stolu o audiovizualnim umjetnostima u vrijeme korone. Mi smo prvo htjeli po svaku cijenu održati festival uživo u kombinaciji sa online. Međutim, kada su prošlog tjedna krenule velike brojke oboljelih, zbog brige za publiku i našu festivalsku ekipu, jedino logično rješenje bilo je prijeći potpuno online, kazuje direktor Zagreb Film Festivala Boris Tematić na također online održanom okruglom stolu na ProFilm Days 2020.
Činjenica je da smo mi najveći kulturni online događaj koji se do sad dogodio u Hrvatskoj. Sarajevo se održalo, ali oni su naši kolege i partneri u nekim stvarima i s njima smo dosta razgovarali o načinu kako su oni, iako su oni jako zadovoljni odazivom i svi njima je malo bilo gore jer je događaju se u ljeto, to nije baš pravo online vrijeme gledanja filmova. Mi se sad nekako nadamo, ipak 11. mjesec hladno i vjerojatno će možda i neke nove mjere doći. Tako da se nadamo da će publika ipak uživati u filmovima koliko je to moguće. Naravno da to nije isto i da ja se nadam da je ovo jedan jedini put da ćemo biti potpuno online.
Krajem kolovoza i početkom rujna, umjesto u drugom dijelu srpnja, kako je prvotno planirano, održan je 67. Polski filmski festival. Ravnateljica festivala Gordana Restović kaže kako je epidemija odredila ne samo termin, nego i uvjete održavanja festivala.
I stožer je izašao na lice mjesta, pentrali smo se s doktorima po zastepenicama na travu, što se može, što se ne može. Drago nam je da smo ga održali jer bi to bio treći festival koji se u povijesti nije održao. Festival se prvi put nije 1991. godine održao zbog rata i 1994. jednostavno nije bilo filmova.
Ona kaže kako se ove godine još snima pa će biti filmova za sljedeću Pulu, ali da će problematičnija biti godina nakon. Festivalski dio Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Zagreb Dok održan je u listopadu umjesto u proljeće kada je odgođen zbog epidemije u dvije dvorane sa velikim razmakom i puno poštivanje svih mjera. Prošlo je mjesec dana i nitko nije zaražen, to je najvažnije, kaže osnivač i direktor festivala Nenad Puhovski.
Mislim da smo uspjeli održati atmosferu, premda je u kinu od 1200 mjesta manje od 300 bilo raspoloživo za gledatelje. Međutim, publika u svu disciplinu koju je pokazala, a Boga mi smo i mi na neki način dosta inzistirali na tim mjerama, se je družila. Družila se izvan kina, to je veliki prostor, družila se u kafiću itd. Družili smo se mi sa maskama, išli smo okolo i gnjavili ljude.
Filmski producent Rick McCallum pohvalio je svoje iskustva sa snimanja u Hrvatskoj i podržao ideju izgradnje filmskog studija, naglašavajući važnost poticajnih mjera koje država i lokalne vlasti daju filmskoj industriji kako bi ih privukle da snimaju u njihovoj zemlji. Snimanje u vrijeme COVID-a zahtjevno je, ali i skupo, kazuje, jer će za 11 tjedana snimanja u Pragu i okolici gdje je aktualno angažiran morati biti izdvojeno između 600 i 650 tisuća dolara samo za epidemiološke mjere.
You know, it's different. It's not as much fun.
Drugačije, nije više tako zabavno kao ranije, ali još uvijek se uspije obaviti posao i svi će ga i dalje raditi, što je najveće iskušenje za većinu ekipe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Danced in the streets of Spain. You followed the sun to Rio de Janeiro. 'Cause you got so sick and tired of the London rain. But running late at night when you close your tired eyes, you'll be there, I'll be here, and one of us will cry. You're dying for. It's me.
played the card you filled with sorrow. Cause all that dealer dealt was pain. Now baby, where you going to play tomorrow? The stakes were too damn high, and now you're broke again. Till all your money's blown. But who's the man that'll take you in when all your luck is gone? Yeah, it's me, it's me. What are you searching for? I know you can't find my door. It's me, it's me. I know you still. But I'll still take you in. It's me. Me, I'm sitting here, nothing much has changed. You broke my heart to pieces, babe. But huh, that's nothing strange. Well, I ain't angry, that's all coming down. Wide open, girl, to catch you when you
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. UNICEF i organizacija Genesis Projekt iz Banja Luke uz finansijsku podršku ambasade Norveške organizuju za mlade širom BiH obrazovno-dijaloške platforme PISA 2018 i novi izazovi s kojima se obrazovanje susreće. Osim predstavljanja rezultata najvećeg globalnog istraživanja u obrazovanju prema kojem je Bosna i Hercegovina u 2018. godini zauzela 62. mjesto među 79 zemalja, cilj dijaloških platformi i diskusija o neophodnim reformama obrazovanja u Bosni i Hercegovini te o izazovima s kojima se obrazovanje susreće uslijed pandemije koronavirusa. Sve dijaloške platforme se zbog pandemije održavaju online. Marija Augustinović.
Neadekvatni nastavni planovi, nejednakost među učenicima te negativan utjecaj politike na obrazovni sistem samo su neki od problema koji blokiraju Bosnu i Hercegovinu da postane društvo znanja, kaže Dženana Husremović, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sudjelujući kao predavačica na obrazovnim dijaloškim online platformama, Husremović je zaključila da su mladi svjesni loše situacije u kojoj se nalazi BH obrazovanje.
Ono što sigurno jesu neki od uzroka, dakle prije svega ih trebamo tražiti u dosadašnjim nastavnim planovima i programima koji uglavnom nisu bili orijentirani na ishode učenja. Ono što je posebno važno, to je da mi obratimo pažnju i na tu jednu nejednakost u obrazovanju, gdje se pokazuje da djeca koja dolaze iz nižih socioekonomskih slojeva postižu dosta niže rezultate odnosno djecu viših socioekonomskih slojeva, tako da ljudi zaista onako vrlo empatično reaguju na te informacije i žele da se to promijeni.
Velike razmjere krize koja vlada u obrazovnom sektoru u BiH potvrdilo je i PISA istraživanje za 2018. godinu u kojem je svaki drugi testirani učenik ocijenjen kao funkcionalno nepismen. Husremović naglašava da je svima jasno da reforme obrazovanja i formiranje kvalitetnijih obrazovnih politika nemaju alternativu.
Dominantna ideologija u našoj zemlji očigledno da ne daje rezultate u smislu kvalitete obrazovanja, posebno razvoja kritičkog razmišljanja. Dakle, naš zadatak je da razmišljamo o tome na koji način mijenjati strategiju u obrazovanju i obrazovne politike. Dakle, jedan od naših glavnih zadataka je da napravimo kvalitetnu reformu bez imalo završke i bez imalo čekanja u smislu definiranja nastavnih planova i programa koji će biti bazirani na ishodima učenja.
Obrazovne dijaloške platforme održavaju se u 9 općina u BiH, a cilj je podizanje svijesti o značaju međunarodnih testiranja i neophodnosti reformskih procesa. Dijana Pejić iz nevladine organizacije Genesis Projekt iz Banja Luke upozorava da će se bez promjene u nefunkcionalnom obrazovnom sistemu Bosna i Hercegovina suočiti s dugoročnim posljedicama.
Ne cijeni se razmišljanje, kritičko promišljanje, sve one neke vještine koje su potrebne za život u 21. vijeku. Vjerujem da djeca koja su danas funkcionalno nepismena, a to i PISA istraživanje pokazalo, danas sutra će imati velike probleme i na tržištu rada i naravno prilikom izvršavanja radnih zadataka. Tako da je veliko pitanje kakvu budućnost sami sebi gradimo edukujući djece na ovaj način na koji ih edukujemo trenutno.
U najvećem globalnom istraživanju u obrazovanju za 2018. godinu Bosna i Hercegovina je zauzela 62. mjesto među 79 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Srednja stručna škola Džemal Bijedić iz Goražda ponovo je uključena u borbu protiv pandemije koronavirusa. Učenici koji se u ovoj školi školuju za zanimanja krojača i obrađivača plastike izrađuju maske i vizire za svoje vršnjake u ovoj i drugim školama, ali i za osoblje doma zdravlja. Projekte od višestrukog značaja podržale su i međunarodne organizacije, zabilježio Alen Bajramović.
Još u aprilu ove godine, kada je Bosna i Hercegovina suočena sa takozvanim prvim valom pandemije koronavirusa, u srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić u Goraždu na 3D štampačima koji se koriste u procesu praktične nastave, započeta je izrada zaštitnih vizira. 7 mjeseci kasnije u ovakve projekte uključeni su i đaci koji su svoje kabinete pretvorili u male radionice za proizvodnju zaštitne opreme. Učenik završnog razreda srednje stručne škole, budući krojač Samir Ajanović.
U početku je bilo malo teže, ali sad ide lakše i bolje, brže. Šivenje je lakše, ali krojenje malo teže. Dobre kvalitetne su maske. Sam sam zapravo stio sam da ovaj zanat završim, da počnem da radim ovaj zanat privatno najviše.
Nastavnik praktične nastave Ermin Džemidžić pojašnjava da se u kabinetu za obuku budućih krojača šiju platnene zaštitne maske namijenjene višekratnoj upotrebi, a s obzirom da je mjerama štabova njihovo korištenje obavezno, dobro će doći učenicima koji u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde nisu na online sistemu nastave.
U ovom slučaju smo imali sreće da nam je World Vision obezbijedio materijal, znači konac, materijal, lastike, sve to. Na nama je samo da ih odnosno konstruišemo, što smo već i uradili, to ste već vidjeli. I onda smo lagano krenuli da šijemo uz module koje imamo obavezu da ispoštujemo prema nastavnom planu i programu. Tako da se uklapamo da sašijemo te maske, znači idu za malu djecu osnovnu školu i srednike srednje škole.
Za sada u školi raspolažu sa materijalom dovoljnim za oko 2000 maski, ali očekuju da ovakvi projekti budu i nastavljeni. Osim što doprinose široj borbi protiv COVID-19, u kantonu u kojem epidemiološka situacija nije nimalo dobra, na ovaj način učenici stiču i znanja i vještine koje su im potrebne u njihovom budućem radu. Iako se nastoji raditi što brže, nastavnici su zadovoljni kvalitetom urađenog, kaže Džemidžić.
Djeca su tek počela da ih već šiju i pomalo se štelaju, da što kažu narodno da se da fino šiju, tako da će sve bolje i bolje. Pa sad i ako neka greška budu, neka halali, pošto moramo to stići, malo je pored nastavnog plana i programa, teško da se sve odjednom da se tako dobro odradi.
U kabinetu praktične nastave za obrađivače plastike u toku je priprema i štampanje zaštitnih vizira. Nastavnik Haris Silajđić.
Ovi 3D štampači i filament, odnosno potrošni materijal, su donacija Njemačkog ministarstva vanjskih poslova, to jest ambasade Savezne Republike Njemačke kao predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a njega realizuje GIZ. Svaka škola je dobila po 2-3D štampača i 60 kg potrošnog materijala.
Radi se sa 4 printera istovremeno, a za izradu jednog vizira potrebna su oko 3 sata, ali to ne umanjuje značaj ovakvog angažmana učenika.
Trenutna situacija nas je potakla na ideju da doprinesemo što lakšem prevazilaženju ove situacije na način što smo počeli sa printanjem vizira, odnosno montažnih vizira koje se sastoji iz 2 dijela koje posle sklapamo, dorađujemo i to ćemo kao donaciju dati Domu zdravlja.
U vremenu pandemije, teškog stanja u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i haotičnog stanja u javnim nabavkama, te rasta cijena neophodne zaštitne opreme, primjer praktične nastave učenika u Goraždu mogao bi poslužiti i drugim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Yeah!
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I za kraj priča o problemu gojaznosti sa kojim se suočava svaki peti stanovnik u Bosni i Hercegovini. Procenat gojaznog stanovništva je oko 22%, po čemu smo prema mišljenju stručnjaka u evropskom vrhu. Više od 17,5% djece ima prekomjernu težinu. Zdrava prehrana, fizička aktivnost, kretanje, bavljenje sportom, neki su od načina za prevenciju gojaznosti što traži zalaganje, strpljenje i upornost, pripremio Arnes Grbežić.
I u doboju mladi češće i radije biraju brzu hranu umjesto zdravije prehrane. Nezdrave prehrambene navike prati i smanjena fizička aktivnost, čemu je posebno doprinijela i veća upotreba modernih tehnologija, profesorica u srednjoj ugostiteljskoj školi Branka Lukić.
Njima je dostupna ta brza hrana, oni kupuju sebi obroke takve, te sendviče, znači i grickalice, slatkiše, znači sve je to nešto što oni unose, a ne bi trebalo. Ne bi trebalo da se hrana prži u dubokoj masnoći i ne preporučuje se, znači, previše ni pohovane hrane. Iz načina pripreme trebalo bi da se isključi prženje u dubokoj masnoći i pohovanje.
Posljednje istraživanje koje je urađeno sa đacima starih razreda osnovnih i srednjih škola u Doboju pokazalo je i da je među njima dosta onih sklonih cigaretama i alkoholu nego voću, povrću i drugim zdravim namirnicama. Gotovo polovina njih nikad nema ribu na svom jelovniku, dok ih više od 60% svakodnevno jede bijeli hljeb, slatkiše ili pije gazirane sokove. Da je među mladima dosta onih koji nisu skloni zdravom načinu prehrane, potvrđuju i oni sami. Govore Dario Kontić, Dajana Urumović, Marko Filipović i Eldar Karić.
Danas u modernom svijetu sve treba biti na brzaka, sve se mora odmah obaviti što brže, što bolje. I to zapostavlja jednostavno naše tijelo i naš duh, jer kad čim se mi zdravije hranimo, zdravija nam je i glava, zdravije nam je tijelo. Ponekad bi bilo bolje da se uzmemo malo vremena i da napravimo nešto zdravo, nego jednostavno nešto na brzaka. Moramo svi forsirati da nam bude jednostavno ishrana takva da hrani naše tijelo, ne samo naše zadovoljstvo.
Većinom idu po pekotekama, uzimaju sendviče i tako. Živim zdravo, hranim se zdravo. Voće, povrće, riba, na velikom odmoru većinom tost, a nekad odem i uzmem sebi voće.
Mladi mnogo vremena provode za tehnologijom, jel? Nakon te kuće, kućnog vremena, oni izlaze na večer, idu u kafiće, opijaju se. Jest to neko druženje, ali ničemu ne vodi pozitivnom, jel? Zašto bi se mi morali trovati?
Mislim da dosta mladi izbjegavaju sport i zdraviji način življenja, ali mislim da nije u redu to, da treba više posvetiti. Prvenstveno zbog samog sebe.
U obrazovnim ustanovama pokušavaju da promoviraju zdravi način prehrane. On je važan i za lični imunitet, o kojem se često govori nakon izbijanja pandemije virusa korona. A što poduzimaju zdravstveni radnici, govori doktorica u Dobojskom domu zdravlja Andreja Tomić.
Mi skrećemo kao ljekari pažnju kada vidimo, recimo, da neko dijete ima prekomjernu tjelesnu težinu. Roditelj to vidi, ali misli da je to nasljedno. U suštini jeste, ali se može preduprijediti da ne dođe do nekih kasnije zdravstvenih rizika tipa kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, što je u suštini sam pokretač gojaznost.
O lijeku protiv gojaznosti kratko i jasno govori doktorica Sandra Živak.
Fizička aktivnost u stvari je, možemo reći slobodno, da je to lijek kao i svi drugi medikamenti.
Fizička aktivnost ne smije se naravno povezivati isključivo sa članstvom u sportskim klubovima. Trčanje, kretanje, vožnja bicikla također su samo neki od načina u borbi protiv prekomjerne težine i dosta su jeftiniji od aktivnog bavljenja nekim sportom. Zajedničko za obje varijante je što zahtijevaju zalaganje, strpljenje i upornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Waiting for the winter sun and the cold.
To je sve ovog jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Krnjičić i Milorad Milojević. Until the eyes...